listeners, welcome back to the Indra Aziz Show. Kita kembali lagi dalam episode keberapa nih? 33 di season 2 ya ini ya. Dan bintang tamu kita hari ini adalah seseorang yang sekali lagi saya ngefans banget. Dan saya main sama beliau juga udah lama banget ya. Dan juga banyak belajar dari beliau karena orang ini musiknya aneh. Jadi seru banget. Obrolan hari ini kita bakal ngomongin seputar organ. Bukan organ manusia, tapi organ, bukan organ tunggal juga ya, tapi jazz organ. So, let's welcome Asfan Sadra Karim, Dra.
Halo, apa kabar, Riz?
Baik, man. Gila ya. Gue kangen banget sama lo.
Kangen, kita udah lama sekali.
Lama sekali, parah. Terakhir
dulu,
kita main.
Dulu dua kali seminggu ketemu.
Dua kali seminggu dulu. Terus sekarang ya udah, dengan kehidupan masing-masing ya. Tapi untung ada sosial media, Dra. Dra, gue nih mau nanya. Gue merepresent listeners gue juga, yang mereka pasti nemu podcast gue juga karena mereka pecinta musik, pecinta jazz. Pertama-tama, Dra, lo tuh satu-satunya orang yang gue kenal ya, di Indonesia, yang mendalami instrumen yang biasanya kita sebut sebagai Hammond organ. Dulu sih gue biasanya sebutnya Hammond doang gitu, tapi mungkin gue salah. Bisa gak lo jelasin, Dra, what is Hammond, terus organ, kayaknya di Indonesia tuh asing gitu.
Okay, jadi sebenarnya semua berawal dari organ kan. Organ-organ itu sendiri, kayak kita tahu organ zaman dulu tuh di pas sumber suara kan sebenarnya dari udara ya, dari angin. Pipe organ segala macam, terus ada organ pipa segala macam, semuanya sebenarnya ialah udara yang melalui beberapa tabung lah, beberapa okay. pipa atau beberapa alat yang bikin itu keluar suaranya. Jadi organ itu sendiri yang paling terkenal mungkin biasa disebut church organ ya.
Oke.
Bahkan sebenarnya alat musik yang ditiup ada di Cina namanya mouth organ. Ada juga yang banyak organ. Pipanya gitu. Ada namanya mouth organ, itu juga ada mouth organ.
Oh.
Jadi okay. sebenarnya istilah organ itu alat musik sendiri. Itu tuh alat musik. Organ tuh alat musik yang hasil suaranya tuh sebenarnya dari pipa-pipa itu.
Ah, oke. Okay. Oke.
Okay. Kalau nggak salah ada yang bilang yang pertama kali nemuin sebenarnya dari Arab, dibeli patennya sama Inggris zaman dulu, zamannya masih apa Salahuddin apa-apa, zaman-zaman Damaskus gitu-gitu okay. yang di filmnya.
Iya, iya, iya.
Cuman pada akhirnya semua orang pingin pada akhirnya itu jadi instrumen yang dipakai di gereja, salah satu yang dipakai di gereja untuk mereka berdoa.
Oke. Okay.
Pada zaman itu. Banyak akhirnya banyak musik yang diproduksi sama komposer-komposer itu yang di spesialis untuk pipe organ. Bach segala macam itu, pokoknya semuanya ada.
Oh, oke. Okay. Ya kan? Berarti di era itu sebetulnya udah ada pipe organ ya, Dra?
Udah ada. Kan ada organ, terus kayaknya sih udah ya. Mudah-mudahan gue nggak salah. Soalnya gue kayaknya sempat mau belajar yang Bach buat organ. Terus ya kan lah kayak lagu apa ya kayak piece. Ya kan, kan?
Oh nice. Iya iya iya.
Habis itu si ada satu orang tukang jam. Satu orang tukang jam namanya Lawrence okay. Hammond.
Lawrence Hammond.
Yoi.
Oke.
Okay. Dia tuh enggak ada hubungannya sama musik sebenarnya. Cuman kalau menurut gua dia lagi kerja sama jam-jamnya dia. Dia kerjaannya dia tuh inventor. Tahu kan zaman dulu ada orang yang kerjaannya inventor aja.
Sorry. Jadi orang ini bukan musisi, Dra?
Bukan. Namanya Lawrence Hammond itu. Dia tuh seorang tukang jam atau ahli servis jam. Dia bikin jam. Dan pada akhirnya pas dia meninggal pun, dia punya hak paten tuh sekitar 110 biji apa ratusan pokoknya.
Penemuan-penemuan dia?
Penemuan-penemuan dia.
Gila. Ya. Pokoknya kan okay.
zaman dulu ada yang occupation Gokil. Inventor gitu kan.
Gokil, iya, iya, iya.
Nah, kayaknya tuh dia lagi eksperimen sama jam-jamnya dia pakai roda-roda besi.
Oke. Okay.
Terus mungkin ada besi lain kayak semacam magnet yang ngedekat terus tiba-tiba bunyi. oh ini kok bisa ngung-ngung gitu. Akhirnya dia pakai besi-besi itu, roda-roda besi itu, dia bikin satu susunan di mana lu bisa atur besi-besi ini untuk lu atur suaranya.
Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya.
Yeah. Makanya kalau terus akhirnya dipatenin namanya tone wheel organ.
Tone wheel organ.
Tone wheel, tone wheel organ. Makanya lu kadang-kadang kalau misalnya karena Hammond itu merek.
Oke. Okay.
Jadi lo kalau misalnya di VST atau lo misalnya di keyboard-keyboard gitu segala macam, lo nggak bakal nemuin Hammond organ.
I see.
Tulisannya, ya kan? Yeah. Lo pasti tulisannya rock organ,
yeah,
tone wheel organ.
Ya. Yeah.
Nah sebenarnya dari situ tuh berangkatnya.
Tapi yang pertama kali membuat organ seperti yang organ kita kenal sekarang adalah Hammond.
Iya. Yeah. Dia yang pertama. Yeah. Bisa dibilang mungkin tuh synthesizer pertama kali. Soalnya suaranya kan sintetis.
Iya, iya, iya.
Salah satu yang pertama lah. Dia salah satu yang pertama. Mungkin ada sih dunia lain yang menemuin bunyi. Cuman yang dipakai, akhirnya dia lumayan instrumen yang, elektronik pertama lah salah satu.
Dan waktu dulu itu, waktu dia ada, dia sudah langsung digunakan dalam musik-musik kayak... eranya ya, gue nggak tahu tuh eranya era kapan, tapi musiknya langsung sekuler kah atau gereja dulu kah?
Jadi pertama kali dia bikin itu alat, sebenarnya tujuan utamanya kan buat gantiin pipe organ.
Ah, sih, oke.
Okay. Kenapa? Karena untuk bikin pipe organ di satu tempat sangat mahal, pasti.
Betul. Dan besar banget kan? Kalau yang gue tahu tuh kayak besar. Satu tembok dua lantai gitu kan?
Bener, lo harus berarti lo benar-benar harus perhitungin gedung itu untuk punya pipe organ atau enggak gitu kan.
Iya, iya.
Dan emang awal-awal tuh, kalau ini sepengetahuan gue ya, gue baca beberapa versi, cuman gue ambil yang menurut gue paling seru aja sih. bukan yang paling benar, cuman paling seru. Kalau menurut gue, yang gue baca-baca, kayaknya tuh pipe organ, Hammond organ ini ditawarin ke banyak tempat.
Oke.
Okay. Ke gereja-gereja segala macam. Pada akhirnya gereja-gereja yang konservatif mereka nggak suka.
Karena?
Mereka nggak suka karena ya nggak mirip.
I see. Mungkin
apapun alasannya mereka akhirnya nggak begitu banyak yang ngambil ini untuk di gereja. Cuman malah di gereja African American jadi laku. Karena murah.
Wah, ya kan? Kena tangan-tangan mereka langsung dong tuh ya.
Nah, iya kan? Cuman ya maksudnya mungkin kalau di gereja yang kulit putih mungkin dulu mainnya lebih kayak ya kayak hal-hal kayak gitu.
Ya.
Sementara di gerejanya African American mungkin mereka ngelakuin hal yang sama, cuman ditambah kalau kemarin gue bilang juga ditambah kalau bahasa Padangnya ada meratoknya, ada meratapnya gitu kan. Ditambah meratap. Yuk, ada meratap okay. Ya kan. Meratapnya.
Yeah.
Meratapnya mereka kan blues.
Iya. Yeah.
Jadi di antara jadi kepake gitu. Jadi ini di mana dunia gospel dari zaman barok tua ketemu sama blues.
Iya.
Yeah. Kalau menurut gua di situ. Dan ini enggak cuma di Hammond organnya doang ya, maksudnya di musiknya itu sendiri. Gitu, lama-lama tuh mulai akhirnya dikenal, terus habis itu sampai ada si Jimmy Smith sebenarnya yang populerin ini sebagai sebagai instrumen benar-benar jazz. Sebenarnya udah ada yang sebelum-sebelumnya. Duke Ellington udah main Count Basie, udah main, sebenarnya ada orang namanya Wild Bill Davis. Itu dia make Hammond organ untuk mainin aransemennya Count Basie di April in Paris. Lo kalau cari ini termasuk video yang paling legendaris dari jazz organ tuh, Wild Bill Davis, April in Paris, Hammond Ellington.
Itu
jadi di situ
ada rekaman ada ya?
Ada itu ada. Lo kalau mencari di YouTube gitu ada. Itu di situ. Mulai zaman itu tuh orang mulai, kan Amerika tuh pas lagi krisis kalau nggak salah.
Iya.
Jadi orang-orang yang nggak kuat bayar big band, mereka bayar pemain Hammond organ.
Ah.
Karena soundnya bisa segede seakan-akan lu ada big band di tempat lo, di acara lo.
Oke, gitu. Oke. Okay. Iya.
Dan abis itu baru si Jimmy Smith nih. Karena gue sempat nanya sama guru gue, oke, kenapa Jimmy Smith? Gitu. Karena terus dia jawabannya dia cuma simple, oh karena kita semua perlu Bible. Jadi buat di organ itu Jimmy Smith adalah Bible-nya lah.
I see.
Maksudnya gimana kita, ke situ ya gitu. Ada kitab suci kita harus niru paling enggak. Karena dia lumayan pioneer zaman itu.
Ya, gue kebayang sih, maksud gue sebuah alat yang tadinya dibuat untuk menggantikan pipe organ untuk kebutuhan pelayanan atau gereja gitu ya, tiba-tiba masuklah ke wilayah teritorialnya Black Church gitu kan, dan mulai masuk elemen-elemen blues dan kalau yang kita kenal sekarang mungkin gospel ya kan, dan akhirnya masuk ke jazz dengan soundnya gue kebayang dari sound piano, Dra. Tahu-tahu ada satu alat yang keys-nya kurang lebih mirip, tapi bisa sustain dan tone-nya kayak gitu ya nggak sih?
Bener.
Oke.
Dan mereka pasti interpretasi sendiri kan, interpretasi apa ya? Kayaknya mereka akhirnya develop their own sound kan? Pasti. Okay. Soalnya belum ada yang main gospel pakai Hammond organ juga zaman itu.
Oke. Ada beberapa hal yang menurut gua khas banget hanya ada di style organ playing ya. Mungkin tolong koreksi gue kalau salah. Salah satunya adalah megang bass di tangan kiri. Mm-hmm. Itu apakah eksklusif untuk organ aja? Atau itu sebetulnya di piano atau di Rhodes gitu? Ada, Dra?
Sebenarnya zaman sekarang nggak ada sih eksklusifnya. Pokoknya dari zaman dulu sebenarnya piano juga dari zaman Bach juga yang lower part dipakai buat bass sebenarnya emang kayak gitu ya.
Oke.
Kalau saya menangan.
Iya
kan? Yeah. Sebenarnya di organ itu bisa lebih versatile karena sebenarnya ngambil bass kaki.
Karena itu berarti ya.
Iya kan? Kakinya sebenarnya jadi kalau misalnya gua ya ini gua ya ada kan. Jadi gua bisa tangan kiri gua main chord.
Nice.
Ini malah di organ malah sebenarnya yang lebih spesial ialah kenapa kita ada pedal sama karena ada sistem amplifikasi dari speaker ya. Jadi tangan kiri dari Hammond organ ini bisa ngeduplicate suara double bass yang enak menurut gua.
Oke.
Jadi apakah ini spesifik harus organ? Enggak, kalau menurut gue kayak The Doors meskipun pakai organ, tangan kirinya nggak pakai organ, tangan kirinya ini malah pakai Fender Rhodes kan.
Si Oke.
Terus apa lagi ya? Craig Taburn gitu di albumnya sama Wayne Van Krantz itu dia tangan kirinya dia main Fender Rhodes doang, tangan kirinya main bass. Tapi eksklusif sih nggak amat sih.
Iya. Cuma gue ada kesan gini, kalau lo mau dibilang pemain organ, lo mesti gape main tangan kiri men. Tapi itu bener gak tuh?
Karena nah itu kalau menurut gue ini karena Jimmy Smith.
Oke.
Ini gue bilang tadi. Karena di Jimmy Smith itu mulai zaman Jimmy Smith pemain organ, berarti lo nyewa pemain organ, lo udah nyewa semacam, lo udah nyewa big band, udah ada pemain saxophone-nya, udah ada pemain brass section, lu udah ada woodwind section, lu ada bassist, lu ada pianis. Yang lu tinggal butuhin ekstra sebenarnya tinggal drummer sama gitar, main gitar.
I see. Oke, Dra, kita masih di lingkungan, masih di topik instrumennya ya, Dra, ya. Abis dari sini banyak banget ya yang mau gue tanyain. Tapi dari instrumen dulu, kan tadi kita udah bahas tuh mengenai tangan kiri segala macam, dan lu juga bilang ada pedal ya. Tapi kalau kita lihat sekarang, banyak Hammond-Hammond yang portable gitu, mereka nggak include pedal gitu. Mm-hmm. Itu apakah sebuah organ yang lengkap itu harus pertama dua tingkat kan? Mm-hmm. Dua tingkat dan bass dan amplifier-nya itu apa namanya?
Leslie.
Leslie ya, orang suka nyebutnya Leslie ya. Apakah itukah format yang sebenarnya dari organ atau lo bisa mengakui ini satu player doang apa-apa gitu?
Sebenarnya tergantung lo mau ngapain sih kalau menurut gue ya. Karena organ buat gue apapun bisa jadi organ sih maksudnya.
I see.
Di VST pun sekarang ada organnya kan. Dan suaranya suara organ yang oke juga gitu. Maksudnya gue pakai VST yang malah yang gratisannya organnya kok ini bagus juga ya gitu.
Apaan?
Menurut gue ya. Oke, Logic lo coba deh, di Logic lo.
Oh, gue udah pindah.
Lo punya Logic.
Udah pindah gue. Pindah ke Haleon.
Lo coba buka lo kalau buka VST-nya Logic, yeah, ada vintage organ namanya. Dia gak nyebut Hammond, yeah, cuman dia pasti beli izin ya. Ada namanya vintage B3. Itu menurut gue udah keren banget.
Wah, udah dapet pengakuan dari lo sih, gue percaya, Dra.
Karena lo bisa nyambung juga, lo bisa nyambung ke keyboardnya, lo bisa nyambung ke expression pedalnya. Kalau lo punya pedal MIDI, lo bisa sambung. Soundnya ininya semua juga intuitif, lumayan.
Yeah.
Leslie-nya juga lo bisa atur cepatnya seberapa, distorsinya seberapa, jarak mic-nya seberapa, gitu.
Iya. Yeah. Nah, itu
yang gratisan.
Itu juga sesuatu hal yang menarik buat gue. Karena kayaknya kalau lo ngomongin organ, elemennya tuh banyak. Tadi udah kita bilang ada dua tingkat, ada pedal, terus ada Leslie-nya. Terus yang orang suka bingung adalah mereka ngelihat kenop-kenopnya gitu loh, Dra. Yang lagi main atau narik-narik apalah itu yang tarik-tarik sebelah tangan sebelah kiri atau sebelah kanan tuh. Itu apaan, Dra?
Itu jadi seperti yang kita bilang tadi ya, yang kita ngobrolin tadi, kalau ini kan dari pipe organ ya.
Yeah.
Sebenarnya pipe organ kan juga ada namanya the stops, ada stopsnya kan.
Oh, oke. Okay.
Kan juga itu kan sebenarnya untuk buka tutup pipa yang mana? Kalau mau buka.
Yeah.
Terus pipa yang mana lo mau bukanya seberapa seberapa kencang, seberapa pelan?
Ya. Yeah.
Sebenarnya kan. Hmm. Nah, ini sebenarnya sistem ini sama. Jadi kalau misalnya
nah, ini kelihatan nih. Buat teman-teman yang dengerin di Spotify, denger aja audionya ya. Tapi yang nonton YouTube bisa kelihatan nih.
Jadi ada beberapa sound nih, misalnya gue pencet C nih. Ini gak ada bunyinya karena gak ada yang gue buka. Ini gue buka, ada 9 rubber. Ini melambangkan 9 pipe. Ini bunyinya satu-satu gue buka.
Ya.
Oke. Okay. Nah, kok yang ini mati? Oh, sorry. Ya kan? Oh. Sebenarnya lu ada dapat ini C.
Iya.
Ini fifth-nya. Ini C-nya juga. Ini C lagi oktav di atasnya. Habis itu ini oktav lagi, ini oktav lagi di atas. Jadi kita punya 1 2 3 4 5 nada fundamentalnya.
Wow.
Dan kita ada 3 nada fifth-nya. Dan satu fifth ini sebenarnya rumusnya pakai harmonics.
Oh, harmonics.
Lu main harmonics di gitar.
Iya, iya, iya.
Makanya lu kalau bisa lu sering dengar kombinasi ini nih. Misalnya.
Iya.
Iya kan?
Iya.
Cuman ini seakan-akan emang yang lucu ya. Ini kan sebenarnya kalau lu dengerin satu-satu oh, ternyata banyak banget suaranya. Cuman pas ini lu keluarin barengan lu dengerin satu nada.
Dia juga udah jadi itu spektrum ya, maksud gue spektrum yang menjadi satu gitu ya.
Bener. Ini lu gak kepikiran lu, oh iya ini ada fifth-nya nih dalam sini nih.
Iya, iya, iya.
Atau ini ada. Ini ada third-nya, lu gak begitu kedengeran sebenarnya.
Iya.
Iya, iya. Lu keluarin semua.
Ya, ya, ya. Makanya tone-nya tuh rich banget ya, Dra ya.
Bener, makanya tone-nya rich banget. Kalau misalnya sempat ngobrol sama Indra kemarin, kalau misalnya lu ngomongin soal oscillator dan synthesizer ya.
Iya.
Lu ngelihat waveform dari synth tuh biasanya kenapa yang modular itu lebih apa ya? Lebih defined segala macam karena analog itu banyak peak, banyak ada hal-hal yang kita nggak serapi kalau kita pakai komputer. Which is nyebabin harmonics.
Yeah.
Dan harmonics itu yang bikin suaranya jauh lebih kaya lagi.
Gokil. Oke. Oke.
Lucu sih. Cuman kadang-kadang lu kurang tahu juga nih, lu harus nebak-nebak nih lagi di oktav mana ya.
Iya kan? Oke. Iya, iya. Gitu. Sama satu lagi, Dra. Selain untuk masalah tone ini kan lu bisa pilih kurang lebih tone color-nya gitu, Dra ya. Sama satu hal lagi yang gue ngelihatnya unik juga di organ, yaitu adalah pedal volume, Dra.
Iya, kita nggak nyebutnya sebagai volume pedal. Hmm. Kita nyebutnya sebagai expression pedal.
Expression pedal, oke.
Okay. Iya. Jadi kalau buat gue nggak masalah kalau misalnya gue dapet organ yang satu tingkat.
Oke.
Okay. Gue nggak masalah misalnya gue nggak dapet Leslie-nya lah. Mm-hmm. Cuman gue akan lebih masalah kalau misalnya gue nggak dapet expression pedal.
Itu elemen penting banget, Dre.
Karena buat gue itu penting banget sih. Soalnya kalau enggak, lu cuman bisa lu benar-benar maksimum aja terus. Atau pelan terus. Sementara okay. Untuk lu mau bicara lewat instrumen, dan lu butuh lebih apa ya? Lu lebih ke
Iya, itu benar-benar yang benar-benar set the organ apart from other instruments. Gue rasa expression pedal dan tone-nya yang kaya banget. Kayaknya instrumen yang lain nggak ada yang bisa punya itu gitu.
Benar-benar.
Kalau lo sendiri, Dra, ya. Sekarang gue mau nanya lo-nya nih sebagai orang yang mendalami alat ini gitu. Maksud gue, lo berangkat sebagai seorang pianis. Lalu kenapa? Ini lo menganggap diri lo pindah atau memperlebar sayap nih, Dra?
Gue menganggap, jadi gini, dulu nyokap gue suka ngasih nasihat. Dia bilang, mendingan jadi kepala semut daripada jadi buntut gajah. Dia bilang gitu. Dari apapun ya, maksudnya gue gak ngomongin soal musik, dia gak nasihatin gue soal musik. Cuman selain gue amazed sama sound dari Hammond organ ini,
yeah.
Dan kedua gue ngelihat langkahnya, cuman efeknya gede. Maksudnya buat gue nih instrumen ini ada banyak, gue kena banget sama instrumen ini. Gitu.
I see.
Dan kayaknya rekaman gue pertama kali lakuin dulu sama Nikita, gue kayaknya tahun kita waktu itu umur 16 tahun apa ya. Gue waktu itu solo gitu di lagunya. Dan gue juga gak tahu kalau itu namanya Hammond organ zaman dulu gitu. Gue tahu gue suka ini.
Yeah.
Terus abis itu, gue ngerasa di saat itu di Jakarta ya, yang main piano banyak banget, yang jago banget. Waktu itu, kita ada siapa sih waktu itu yang bareng-bareng sama kita aja ya. Waktu itu ada Ramadhani, ada Joy Marantika, ada Ali, ada Aga, Sri Anuraga pastinya. Dan banyak banget yang udah sampai ke level bagus buat gue gitu. Terus, bukan yang gue mau nyerah, cuman buat gue, kenapa gak ada yang mau ngambil ini ya, kenapa yang gak ada yang mau explore ini ya. Oh ternyata karena instrumennya gak ada. Oh ternyata karena di Indonesia lu gak tahu mau belajar sama siapa gitu. Nah itu sih akhirnya, dan gue jatuh cinta banget sama John Medeski waktu itu.
Yeah.
Dari Medeski Martin and Woods. Gue jatuh cinta banget sama suaranya, gimana musik nya itu evolve, gue jatuh cinta banget. Gimana lo kedengeran funky banget sebenarnya. Lo benar-benar itu funk, benar-benar yang groovy banget.
Groovy banget ya.
Dan lo groovy banget sih. Dan karena gue bukan orang yang gede sama musik pop. Let's say gue nggak begitu. Gue awal-awal gue bukan pecinta musik pop sebenarnya. Gue lebih banyak dengerin rock dan metal dan yang lebih berat atau enggak lebih ke funk sebenarnya sih. Jadi pas gue denger ini, gue denger sesuatu yang agresifnya dan kerasnya sama kayak musik rock, cuman di ranah yang beda.
Iya
kan, lo ekspresif juga, lo bener-bener, gue kasih lihat marah lo segala macam, lo kasih lihat seneng lo, cuman lo nggak harus, lo bisa pakai instrumen yang lo suka. Atau yang lo kuasain lah, atau yang nyokap lo bikin lo belajar waktu itu.
Iya.
Nah, tapi, dari situ gue mulai explore, gue nyari sekolah di situ.
Iya, maksud gue lo sampai sekolah gitu, berarti kan bukan sekedar belajar-belajar doang, tapi lo actually studi, dalam pengertian studi gitu loh, segitunya gitu. Berarti kan lo memang benar-benar cinta banget sama nih alat, sampai lo bisa invest waktu lo dan hidup lo buat alat ini. Tapi sekarang ini lo masih pianis bukan, Dra?
Gue masih main piano di banyak situasi lah, let's say.
I see.
Dan gue masih mulai latihan-latihan lagi.
Tapi tentu ini dua hal yang klasik. Berbeda dong, maksud gue secara teknik pastinya beda banget ya. Secara touch aja udah beda banget pastinya.
Beda dan cuman gak karena lo fokus sama yang satu bikin yang lain jelek gak sih?
Okay. I see. Kalau misalnya nih listeners gue pengen denger lo main, rekaman-rekaman lo bisa kita temuin di mana, Dra? Atau video-video lo gitu?
Kayaknya YouTube ada sih beberapa. Gue termasuk angkatan generasi lo yang kita nggak begitu bagus dalam mendokumentasikan
betul diri banget.
Kita sendiri. Iya nggak sih? Lo tanya.
Patut disesali gitu.
Oke. Lo cari yang ini deh yang paling terkenal sekarang. Misalnya lo tanya Nikita Dompas. Gue denger dia main gitar. Lo nyari pasti dia lagi main gitar sama si ini, main gitar sama si ini. Paling sama Tomorrow People. Gue juga paling gue bisa bilang sama Tomorrow People sih.
Oke, Tomorrow People
berarti ya. Organ banget. Atau enggak ada beberapa video gue di pas gue masih sekolah di Belanda. Paling gue banyak tuh.
Oke. Nanti mungkin gue boleh minta linknya kali buat gue masukin klip-klipnya di podcast ini ya.
Boleh dong.
Oke, Dra. Sekarang gue mau masuk ke style ya, Dra. Kan tadi lo bilang mungkin orang pertama yang mempopulerkan organ as a jazz instrument khususnya. Tapi waktu itu apakah bebop kah? Atau lebih ke swing eranya Jimmy Smith tuh?
Kalau Jimmy Smith, dulu orang-orang, maksudnya dia terkenal sama style-style yang di orang-orang pada tahu style-nya dia. Ya kan orang-orang taunya dia jenis main kayak gitu, lebih hal-hal yang bluesy apa segala macam. Cuman kadang-kadang lu suka amazed sama Jimmy Smith, kadang-kadang lu tiba-tiba nemuin albumnya dia yang gak banyak orang-orang tahu gitu. Terus tiba-tiba dia benar-benar main yang benar-benar. Kayak gitu. Nonton ada di YouTube tuh ada dia mainin The Sermon, judul lagu ya. Itu video dia tahun 64 kalau nggak salah. Di situ dia sih gila banget sih. Gue sampai yang kayak gokil lah Jimmy Smith bisa main kayak gitu, kita nggak tahu. Soalnya kadang-kadang kita cuma terbatas, kita tahu dia main hal yang sama di blues apa yang yang gitu-gitu doang.
Cuman enggak gitu.
Udah gitu ada lagi namanya Jimmy McGriff yang gue juga taunya dia cuma main blues yang yang hal-hal kayak gitu gue kirain. Cuman kemarin gue explore lagi, gue nyari-nyari videonya dia, ternyata wah gila ada konsernya dia di depan ribuan orang. Dia main benar-benar bebop gitu, sampai dia bahkan ada piano di sebelahnya dia. Dia main bass di sini sama kakinya, terus dia main Round Midnight, semuanya pakai piano. Tangan kanannya.
Okay.
Tangan kirinya main bass sama main chord.
Wow.
Di organ.
Ini di era yang sama, Dra?
Ini di era yang sama, beda. Okay, ini wow. Ada sebenarnya yang paling terkenal Jimmy Smith, sementara Jimmy McGriff itu terkenal di bagian R&B sama soul.
Oh, nice. Gue definitely harus cari sih nama-nama check tadi. Kalau sekarang, Dra, kita kenalnya, nih kalau di era sekarang ya, gue kenalnya sama dua nama kayaknya, Joey DeFrancesco, sama yang suka datang ke Java Jazz setiap tahun ya.
Oh, Tony Monaco.
Tolong yeah, diperjelas ke kita nih, listeners yang pengen tahu, mendalami lagi, mau dengerin lagi tentang organ, khususnya di jazz dan bebop, barangkali lo bisa kasih tahu ke kita nama-nama yang keren, Ra.
Jadi Joey DeFrancesco itu mungkin pemain Hammond organ paling terkenal saat ini kali ya.
Oke.
Jazz Hammond organ. Dan dia sangat, dia udah child prodigy lah, dia bener-bener. Oh. Dia bisa ngapain aja sebenarnya yang dia mau.
Oke.
Dan Tony Monaco buat gue, dia tuh banyak jasanya sama gue, karena buat gue zaman dulu, gue mau belajar Hammond organ, cuman bisa dapat dari DVD-nya dia.
DVD-nya?
Iya, dulu belum ada YouTube.
Oke.
Okay. Ada, dulu gue nyari-nyari waktu internet baru keluar gitu, maksudnya yang zaman-zaman kita baru, yeah, kita masih sering belajar-belajar lah.
Iya. Yeah.
Itu gue belajar dari, gue mesen, gue email Tony Monaco, gue mesen dari Amerika, datang.
Serius?
Yo, okay, pertama okay. Kali, gue belum punya alatnya bahkan.
Iya.
Cuman gue udah mulai belajar di situ. Dan akhirnya gue ketemu, itu sebelum dia datang ke Java Jazz.
Sebelum Java Jazz, oke. Okay. Lo ketemu di?
Belum. Nggak, gue nggak ketemu di mana-mana. Gue nemu di internet kalau
okay.
Dia punya video tutorial main Hammond organ. Hmm. Dan udah, abis itu ketemu dan dia, ya orangnya baik banget lah. Really cool lah, dia orang cool banget. Terus sama Joey DeFrancesco, gue sempet seminggu workshop sama dia di Italia juga. Dia sih monster. Oh, wow. Joey sih monster, dia benar-benar monster organ dia. Lu mau, cuman lucunya dia tuh bukan orang yang bisa baca.
Ah, oke.
Okay. Baca tulis gitu, nggak bisa. Yeah. Gitu. Maksudnya, yeah. Ya dia bilang gue pelajarin dulu deh lagunya gitu misalnya. Mungkin hal-hal yang simple pun kadang-kadang dia nggak bisa. Cuman lu kasih denger dia main sekali, dia pasti langsung bisa. Dan lu tinggal minta dia main di key apapun dia bisa.
Oke lah.
Okay. Ini satu hal yang mungkin kita harus juga aware, kadang-kadang kita yang udah mulai belajar, kita suka nyelain-nyelain orang yang gak bisa baca.
Betul.
Ada beberapa pemain idola gue yang benar-benar gak bisa ternyata baca, tulis. Ada satu main piano idola gue namanya Monty Alexander. Dia pernah harus main sama Metropol Orchestra. Terus dia dapat sheets-nya, terus dia datang ke rehearsal-nya, dibilang, gue gak bisa baca. Terus akhirnya dia bilang gini, kalian latihan satu konser, gue dengerin, habis itu pas latihan kedua kali, dia udah hafal semuanya. Joey DeFrancesco termasuk yang kayak gitu tuh.
Termasuk kayak gitu ya?
Gokil.
Oke.
Jadi banyak. Dan itu yang tradisional. Joey DeFrancesco tradisional jazz. Maksudnya dengan sedikit lick-lick modern mungkin. Yeah. Cuman bahasanya dia jelas-jelas bahasa tradisional. Dia berangkat dari Jimmy Smith. Dia mau main persis kayak Jimmy Smith, bisa sepersis-persisnya.
Oke.
Okay. Bisa dibikin lebih susah, bisa dibikin lebih cepat.
Gokil.
Terus dia banyak juga ada namanya, ya gini aja, gue sebutin beberapa yang pemain jazz, yang benar-benar jazz.
Ya. Oke, okay. Gue siap mencatat.
Kayak satunya, okay, ada Jimmy Smith, ada Jimmy McGriff, ada Jack McDuff. Jack McDuff tuh terkenal banget sama bassline. Bassline-nya. Jack McDuff tuh pemain organnya George Benson. Sebelum George Benson ke dunia pop.
Oke.
Okay. Jack McDuff itu bassline-nya lu dengar mungkin groovy banget sih. Nah, dan itu mereka di jazz masih lebih ke blues segala macam. Ada beberapa nama lagi, ada Big John Patton, ada Richard Groove Holmes. Kalau Richard Groove Holmes ada sampai ada signature sound-nya.
Oh.
Sound-nya dia yang ini nih. ada high-nya dikit. Terus ada lagi, ada siapa lagi ya? Dan yang mulai bebop banget tuh ada Don Patterson namanya. Terus ada Melvin Ryan. Melvin Ryan tuh pemain Hammond organnya si Wes Montgomery.
Oke, langsung bikin playlist hari ini di Spotify.
Dan itu yang jazz banget ya. Yeah. Dan abis itu berkembang ada satu yang menarik perhatian gue.
Yeah.
Itu ada satu orang namanya Larry Young.
Larry Young
itu buat gue yang jembatanin dari organ sama jenis jazz yang gue suka. Sebutannya Larry Young itu Coltrane of the Organ.
Oh wow. That's itu berat banget sebutannya.
Benar. Cuman kalau misalnya lu dengar albumnya dia, dia punya ada album yang benar-benar pecah banget tuh, judul albumnya Unity. Unity itu dia sama Elvin Jones sama Woody Shaw sama Joe Henderson. Nah, itu quartet. Itu album gila banget. Itu benar-benar album, mungkin album modern jazz di organ paling pertama kali.
Aduh, oke.
Itu gila. Cuman kalau dia si Larry Young ini berangkatnya tuh dari trio-nya dia sama Grant Green main gitar.
Ben Green ya, bukan Benny Green ya.
Bukan Grant Green.
Oh, Grant Green, I see.
Yes. Grant Green, dan lu kalau dengar albumnya Grant Green itu, album-albumnya, itu lu baru sadar, oh ini sebenarnya yang dikejar sama Peter Bernstein Trio, Larry Goldings.
Larry Goldings, oke.
Dan akhirnya berangkat jadi Larry Goldings, Peter Bernstein, lu dengerin album ini, lu baru yang gokil yang ternyata mereka inspired dari sini, ternyata zaman itu ada yang approach jazz kayak gini. Yang menurut gue sangat beda.
Oke.
Menurut gue sangat beda. Itu keren sih. Terus habis itu si Larry Young ini dia bikin banyak project sama Tony Williams. Cuman akhirnya kayaknya musiknya dia banyak yang kurang appreciate. Dia akhirnya stres terus dia meninggal muda sih. Lumayan muda sih.
Oh gitu?
Si Larry Young ini.
Oke.
Nah cuman kalau tanpa si Larry Young, kalau menurut gue, Hammond Organ kedengarannya bakal gitu-gitu aja.
Oke.
Karena dia approach-nya sangat banget, beda banget. Dia yang bikin ada Larry Golding, Sam Yahel, ada Gary Versace.
Yeah.
Dan itu gila sih, itu gila sih.
Aduh, banyak banget nih referensi yang bisa gue kulik nih hari ini abis ngobrol sama lo. Yang pasti gue harus dengerin album yang tadi lo ngomong sih, yang sama Joe Henderson tuh pasti.
Harus. Kalau misalnya lo kira Giant Steps susah lagunya ya, Oke, orang-orang bilang, oh Giant Steps susah, Kalau misalnya orang yang udah, mungkin lu bakal nemu beberapa lagu yang kadang-kadang kedengerannya lebih simpel, cuman sebenarnya dimainnya lebih susah. Di album Unity itu ada judul lagunya Beyond All Limits. Itu menurut gue, itu lagu susah sih. Itu lagu susah banget. Oke. Okay. Lagu susah banget ya, Beyond All Limits. Cuman keren banget.
Yeah. Oh, damn. Okay.
Gue bisa ngasih banyak list sih yang pemain, kalau yang zaman sekarang, pemain-pemain yang zaman sekarang tuh ada yang lo harus denger banget tuh. Idola gue nomor satu, top nomor satu di jazz, lebih ke tradisional segala macam, Larry Goldings tuh top.
Larry Goldings. Oke.
Okay. Di funk segala macam tuh John Medeski.
Iya.
Yeah. Cuman dari jazz yang lain tuh ada Sam Yahel.
Iya.
Yeah. Gue sempat belajar sama dia.
Oh, lo pernah belajar sama Sam Yahel sendiri ya?
Sama Sam Yahel pernah. Yeah. Terus ada satu lagi, Gary Versace. Gue juga sempat belajar sama dia. Terus ada Pat Bianchi. Pat Bianchi mainnya kayak Joey DeFrancesco. Cuman lo bisa dengar kalau dia lebih... Dia bukan natural. Kalau... Joey DeFrancesco lo bisa dengar kalau dia benar-benar natural banget.
Ada Bill Hyde-nya ya.
Yes, banget. Bill Hyde kan? Ternyata sih sih Bill Hyde itu pemain Hammond terkenal banget.
Oke.
Di dunia. Kita enggak tahu aja zaman itu di dunia. Lu nanya John Medeski, dia tahu.
Kita nongkrong sama dia di Kuningan ya.
Di Kuningan. Sama Pat O'Reilly.
Pat O'Reilly ya.
Iya, ternyata dia tuh legend Hammond organ legend juga sih, Bill Hyde.
I see.
Surprisingly, kita nggak tahu aja zaman itu tuh. Aduh, dan dia termasuk yang nggak bisa baca, nggak tahu teori kan?
Nah ini maksud gue pengen banget ngebahas ini, bisa jadi satu podcast sendiri nih mengenai musisi dan musicianship yang istilahnya mungkin kalau kasarnya buta huruf gitu udah ya.
Yes, itu nah, seru ini, banget, itu bisa banget tuh.
Kita udah banyak bahas tadi masalah instrumennya sendiri, masalah style, sama beberapa nama-nama yang gue sendiri baru denger. Dan gue bakal kulik abis ini langsung, gue bakal buka Spotify, bikin playlist. Mungkin nanti gue share juga di Twitter atau di sosial media playlistnya. Cuman sekarang gue pengen masuk ke Sinedra. Gue yakin banyak pendengar yang lagi dengerin sekarang tertarik pengen tahu atau pengen mendalami ya. Itu mulai dari mana? Katakanlah pertama alat susah banget. Di Indonesia nyari alat di mana gitu kan. Kedua, resource... Ya guru organ siapa gitu di sini kayaknya nggak ada gitu. Gimana lo advice lo apa buat mereka nih?
Kalau tertarik sama organ, lo bisa lakuin apa yang gue lakuin sih maksudnya dari dulu. Gue benar-benar gue ngejar kemana-mana sih. Dulu gue sampai dapat album Hammond organ kita tuh nggak begitu banyak dulu sih. Gue ingat banget. Tahu nggak gue akhirnya dapat yang benar-benar otentik. Album Hammond organ, gue udah nggak tahu lagi namanya siapa. Gue pesen dari satu negara namanya New Caledonia.
Oke.
Okay. Kayaknya di daerah-daerah bawah deket hampir nyampe ke Hawaii dari New Zealand gitu. Kayaknya ada negara namanya New Caledonia. Gue sampai mesen CD dari situ untuk dapetin gimana sih suara organ gak? Nunggunya 3 bulan pas nyampe, cuman ada 2-3 lagu yang lo suka. Cuman tetap waktu itu maksudnya lo gue effort banget sih. Kita gak ada YouTube, kita gak ada alat. Alat gak ada banget. Gue sampai ke rumahnya Om Najib di Cinere.
Om Najib, ya.
Om Najib, gue sampai nyoba kesana. Cuman buat nyoba doang.
Iya.
Terus sampai, jadi benar-benar apapun gue coba waktu itu untuk dapetin akses ke organnya itu sendiri.
Iya. Wow.
Gue sampai pas gue nyampe, pas gue nyampe ke Belanda pun ya, pas gue nyampe ke Belanda, terus guru gue ngasih, gue denger kelas pertama gue sama Hammond organ.
Iya.
Terus gue duduk situ, terus gue bilang, ini pertama kali gue megang Hammond organ.
Damn. Rasanya kayak apa, Dodra, dulu?
Makanya gue pertama kali,
inget gak lo sensasinya? Oh,
ternyata nih kayak gini. Ingat,
gue inget banget. Jari lo di...
Iya, nyalainnya, karena nyalainnya kan gak gampang. Nyalainnya lu ada starternya dulu.
Ya ampun.
Ada yang ini dulu. Terus itu lu nunggu, speakernya nyala gak nih? Speakernya nyala, ya udah ampun. Mulai.
Okay.
Rotornya dipanasin, ya sebenarnya kan ada gitu kan. Waktu itu gue, habis gue main-main bentar, terus gue bilang sama guru gue, ini gue pertama kali main sih seumur hidup. Gitu. Iya, maksudnya zaman sekarang jauh lebih gampang. Zaman sekarang lu clone-clone-nya juga ada banyak. VSC-nya juga udah sangat keren. Yang tadi gue bilang kalau lo pada pakai Logic, lo ada di situ namanya vintage B3 gitu ya. Lo bisa atur di situ lo mau split di mana organnya. Lo bisa atur pakai expression pedal yang gue bilang tadi. Lo beli yang merek Boss, mau beli Roland, Yamaha, lo bisa pasang. Itu bisa banget dan gampang. Gak ada alasan untuk nggak dapet kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu benar-benar nggak ada. Zaman sekarang lu bisa kemana aja.
Untuk katakanlah orang ini nggak punya akses ke organ, Andre. Tapi untuk mensimulasi, karena kan salah satu hal yang penting banget untuk belajar instrumen itu adalah touch ya. Harus misalkan dia punyanya RD gitu, bisa gak sih?
Sebenarnya ya gini deh, istilahnya gini. Kalau lu bisa main organ jago di RD, ntar lu pasti main organ benerannya pasti lu lebih jago lagi.
Oke.
Pasti. Okay. Kenapa? Karena keys-nya organ tuh enak banget. Keys-nya organ nih ada mereka sebutannya waterfall keys. Itu lo enak banget lu. Ini benar-benar enteng, cuman bounce balik. Ini bukan enteng yang kayak enteng lu main keyboard murah, bukan. Yeah. Cuman nih lu kayak sebenarnya lu kayak agak-agak main basket gitu sensasinya, lu kayak bounce baliknya tuh agak-agak kayak karet.
Dan itu hanya lucu, di organ? yang bisa kayak gitu?
Hanya di organ. Ini dipatenin sama si Lawrence Hammond itu dipatenin.
Oh, sampai namanya dipaten segala touch-nya itu ya?
Pasti, orang-orang kayak gitu patennya banyak banget. Dia namanya waterfall keys.
Oke, waterfall keys.
Nah, jadi kalau lu mau nyoba, lu coba di semua hal, di keyboard apapun, nggak jadi masalah sebenarnya.
I see.
Cuman kalau misalnya lu nanya beda apa enggak, pasti beda.
Pasti beda.
Pasti beda. Wah,
tolong catat ya, listeners ya. Semoga dapat pencerahan baru nih. Gue sih dapat pencerahan banget. Yang pasti, I cannot wait to try my ears on some new music. Nah, Dra, untuk penutup nih, ini kayaknya waktu juga yang harus memisahkan kita. Tapi lu bisa nggak kasih, ya sedikit lah.
Lagu apa ya?
Bebas,
coba kita explore dikit ya.
Iya, yeah, man, I just wanna hear you play, bro.
Gue coba, misalnya, sekalian coba-coba sound ya.
Yes.
Thank you.
Yes. Oh man. Nyangkut-nyangkut.
Nyangkut-nyangkut.
Walaupun tadi ada sedikit masalah audio di tengah di sisi gue, tapi gak apa, gue tetap merasa tersirami rohani gue.
Ya ini susah, mic-nya susah soalnya.
thank you banget. Gue, andaikan saja gue bisa kesana sekarang dan dengerin lo langsung di sana, pasti gue akan jadi orang yang sangat bahagia banget sekarang.
Ini sebenarnya satu yang lo harus, kita harus sadar nih ya. Yeah. Kita denger Hammond organ di TV, di radio, segala macam. Lu bakal beda banget denger Hammond organ yang beneran. Maksudnya, lu nonton konser Hammond organ tuh agak beda situasinya ternyata dari yang lu kira. Kalau buat gue. Jadi, volume sebenarnya gak sekenceng itu, cuman di saat yang bersamaan, ternyata sepowerful itu.
I see.
Jadi, drummer pun kadang-kadang gue nonton beberapa kali nonton Hammond organ concert gitu, organ trio,
yeah,
nggak pakai monitor, jadi benar-benar gitar ampli, drum, nggak ada yang amplification, terus habis itu Hammond organ, sebenarnya setenang itu, cuman sejelas itu,
wow,
cuman sepowerful itu agak susah sih ngejelasinnya.
Kalau
misalnya kita dengerin album-albumnya Jimmy Smith, itu yang paling lucu ya. Kadang-kadang kita dengar, wah ini kayaknya seru banget, mereka lagi full organ yang kayak kayak lagi gitu-gitu. Cuman ternyata pas lo sadar si sound engineer-nya itu, gue tiba-tiba lupa ya, itu lumayan legendaris. Mereka rekaman di satu ruangan ternyata. Jadi sebenarnya volumenya katanya gak segitu gedenya. Cuman mereka main dengan intensitas segitu tingginya.
Iya.
Tanpa harus kenceng. Jadi mungkin kita bisa banyak belajar dari situ sih.
Iya. Ini udah ngomongin vibrasi, vibes udah beda ya, Dre?
Beda, makanya kita di sini terlalu dinyamanin sama, oh ini ada orang, ada kru panggung ya? Ada monitor ya, ada ini segala macam. Ininya mana nih? Oh, nih soundman-nya gini. Gue selama gue di kuliah dulu di Belanda 7 tahun, gue jarang banget dapet gig yang ada soundman. Gue jarang banget dapet gig yang gue dipasangin. Gue pasti bawa sendiri semua dari ampli-amplinya segala macam, miking segala macam. Karena dan cuman nggak jarang juga suaranya oke gitu, bukan karena gue bagus juga nggak, cuman karena semuanya nyoba gitu dan emang balance dan penonton juga nggak perlu volume yang segitu gede ya nggak sih sekarang kita udah terlalu wah ini harus volumenya nggak kedengeran nih kadang-kadang ngecengan penonton nih daripada yang mainnya kan.
Kalau
lu ke jazz clubs gitu tuh sih lu harus cek tuh kalau ke New York.
Semoga masa-masa pandemi ini segera berlalu ya, Dre. Gue pengen banget ngalamin itu semua lagi dan ya paling nggak paling deket sih ya dengerin lo langsung di sana main dan kalau perlu kita
bikin main lagi kita.
Yo man, kalau perlu main bareng bikin video bareng, damn man. Hopefully soon, Dre. Hopefully soon.
Soon, pasti soon.
Oke, Dra, kalau gitu kita hari ini udah ngomongin cukup banyak tentang Hammond organ, tentang style, jazz, bebop. Dan terima kasih banyak udah sharing banyak hari ini tentang instrumen kecintaan lo ini. Dan juga berbagai nama-nama yang harus gue kulik sekarang juga. Ini listeners-listenersnya The Indra Aziz Show, kalau mau follow lo di social media yang lo paling aktif, di mana, Dra, sekarang, Dra?
Gue Instagram kali ya. Gue emang agak telat nih untuk gitu-gituan nih. Instagram sih kayaknya.
Instagram ya?
Siap. Kasian. Adra Karim.
Okay, at Adra Karim ya. Jadi sebelum gue tutup, mungkin sedikit banget gue mau recap mengenai alat ini ya. Organ ini awalnya dari church sebagai pipe organ yang gede banget alatnya, lalu muncullah seorang bernama Lawrence Hammond, seorang inventor gitu ya. Dia bikin organ tapi yang bikin compact gitu, ceritanya maunya gitu. Tapi ternyata nggak terlalu laku di kalangan church, tapi laku di Black Church dan akhirnya masuklah style jazz, apa gospel, blues, sehingga akhirnya ke jazz ada Jimmy Smith dan dari situ udah menyebar ke yang tadi kita obrolin. Gitu Dre ya.
Kalau misalnya lu nyari awalnya paling gampang lu coba nyari ada pemain organ cewek namanya Ethel Smith.
Ethel Smith.
Ethel Smith. Mungkin tuh video organ tertua kali ini tahun 1945. Oh, ada video dia main organ di musical.
What?
Dan lu bakal oh ternyata awalnya dari kayak gini ya. Terus lu langsung masih ingat musical zaman dulu, lu ingat film kartun segala macam. Dan mungkin menurut gue tuh sangat menarik, lu bisa mulai dari situ. Oh iya, mulai dari sini ya. Ntar mulai ditambahin bluesnya, ditambahin jazznya gitu.
Interesting.
Ntar lu cek deh.
Okay, I will. Okay, bro, kalau gitu. Thank you juga buat listeners yang udah tune in hari ini, udah dengerin. Jangan lupa follow podcast ini ya. Terima kasih, Adra. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Ini bukan yang terakhir. Jangan lupa.
Amin. Thank you, sis.
Dadah.
Dah.